Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Hvis du sætter dig på cyklen i dag, vil det føles som om, der er nogen, der bider dig i ørerne. Det er vinteren, der er kommet. Nogle steder har den endda taget en bunke sne med. Vi tager lige en status på den første rigtige vinterdag og et kig i krystalkuglen hos Jens Ringgaard fra TV2 Vejr lige om lidt.
Der bliver tegnet nye streger på det politiske landkort i de her uger. Venstre og Socialdemokratiet er på vej i armene på hinanden, men det er langt fra alle i Venstres bagland, der er begejstrede for den idé. En række yngre Venstre-profiler kritiserer manøvren. Det gjorde de blandt andet i Radio 4 morgen i går. De kalder det løftebrud og vælgerbedrag, men også mere erfarne Venstre-politikere siger nej tak til regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet. Vi taler med en af dem om 10 minutter.
Vi skal også ud på en skole, der for at spare på varmen har skruet ned for den ventilation, som pumper kold luft rundt. Og det er jo godt for varmen, men det giver andre problemer med indeklimaet. Den der Cat-22, den belyser vi lidt over 6:30.
Og vi skal også en tur i trøjen, som det vist hedder. Inden 7:00, der kigger vi nemlig nærmere på en ny soldateruddannelse, der skal løse nogle af forsvarets mandskabsproblemer. I dit studie, eller i dine ører her til morgen, er det Kasper Harbo og Michael Robach.
Radio 4 taler med Danmark.
Nordjyderne er vågnet til sne, angiveligt, og veje, der kan være svære at komme frem på endda nogle steder. Det kan være sådan en dag, hvor man lige skal sætte 5 minutter af til ekstra transportvanskeligheder. Kraftige snebyger har i hvert fald haft kurs mod Danmark op mod 15 centimeter, og det er ikke bare sne, det er også kulde, altså en markant koldere faktisk december, end vi har været vant til. Natten til torsdag kan vi komme ned på minus 10 grader. Øj, det er koldt, Jens Ringgaard. Godmorgen.
Godmorgen, ja, det er koldt.
Status på det der snevejr, lad os lige begynde der.
Ja, lige nu der er der snebyer i det meste af Vendsyssel, og også begyndt at komme det ind over Kattegat. Jeg kan se på webcams, at der ligger sne på vejene i stort set hele den der nordlige del af Jylland, nord for Limfjorden. Og så er det altså også begyndt i Himmerland. Det er på billederne, som er lidt svære at se nu her, fordi det stadigvæk er mørkt. Nogle centimeter sne, men endnu ikke de der mængder, som vi har talt om, der kan komme. Men nogle steder måske sådan en håndfuld centimeter sne, til 2 til 5 centimeter sne, mange steder i den nordligste del af Jylland nu. I de øvrige landsdele, der er det ikke kommet nu, men det, der ligger i Nordjylland, det har kurs imod sydøst.
Der går altid en lille smule katastrofestemning i det, når man beskriver et skifte i vejret her i Danmark. Hvis du, der lytter med, har lyst til at give os en pejling på, hvor dyb snebunken er, så må du meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Angiveligt altså i første omgang fra Nørre Jyske Ø og ned til Himmerland og der omkring, og så senere på dagen. Ja, hvad med øerne, København, får de noget?
Jamen, København er altid det værste sted, skulle jeg til at sige. Det ligger lidt i læ, og der er lidt varmere, så betingelserne er ikke så gode i København. Der, hvor betingelserne er gode, det er omkring Kattegat, fordi vores vand er faktisk varmt nu. Selv vinterbader vil synes, det er sådan cirka en 6-7 grader varmt vand. Og når der nu kommer den her meget kolde luft ned over det her varme vand, ja, så begynder det nærmest sådan at koge eller boble i hvert fald, sådan, så der dannes de her byer. Og byerne vil så gerne levere sin vand igen, og det gør det i form af sne. Og der, hvor der er størst sandsynlighed for at få snebyer, det er, når de så er kommet fra Kattegat og ind over blandt andet Nordsjælland, Anholt, Læsø og måske også Nordvestsjælland. Men inden den overkommer til København, så er farten eller i hvert fald energien taget af de her byer igen, fordi de lever af det her varme vand. Så turen fra Gilleleje ned mod København, den er for lang til, at der kommer mange centimeter sne i København.
Okay. Så bare lige ren public service-agtigt. Hvad med Fyn?
Jamen, Fyn kan også godt få. Vores modeller i går viste, at det kunne være især den østlige del af Fyn. Fordi igen, hvis vi får sådan det, vi kalder Storebælt og den sydlige del af Kattegat, der kan de her byer altså også godt skabes. Så der kan løbe noget ned i særlig grad, altså i den allerøstligste del af Fyn, Nyborg-kanten, og så ned mod Langeland også, og altså den vestlige del af Sjælland.
Jens Ringgaard Christiansen er altså meteorolog ved TV2-vejret, og hjælper os med at både tage det store overblik, og måske også kigge lidt i krystalkuglen om lidt. Louise, hun bor i Aalborg, og har skrevet til os, at i Aalborg Midtby er der ingen sne. PT. Gudskelov, tilføjer hun. Tak for den hilsen, der er kommet på 1424. Vi vil jo gerne have en øjenvidende beretning på den her, det her omslag i vejret. Jens, kan du forklare sådan lidt populærvidenskabeligt, hvorfor det pludselig bliver så koldt?
Ja, det kan jeg. Altså, hvis det skal være sådan den lette måde, så er det vindretningen, der er det allermest betydningsfulde. Og den er fra nord, og det vil sige, at vi henter koldere luft nordfra, som løber ned over Danmark. Så det er den korte forklaring på det. Og havde det her været i gamle dage, så plejer den der kolde luft fra nord at være meget koldere. Men med de ting, der er sket ind over mange år, så er det knap så koldt, og derfor er det altså også, at vi ser oftere, at noget af det, som tidligere har givet sne, det giver slud. Men nu er det altså koldt nok til, at det er primært snebyer, men er man helt tæt på vandet, jamen, så er der sådan en radiator, der står med 7 grader, og så smelter det altså hurtigt.
Er der noget usædvanligt ved den her december? Altså, det er jo, de der omslag er lidt ubarmhjertige, men er det sådan rent meteorologisk noget usædvanligt?
Nej, det vil jeg ikke sige, det er usædvanligt. Nu havde vi det her første kuldefrembrud den 22. november, og der kan man sige, ud fra sådan nyere data, der var det lidt usædvanligt, men det her, det er ikke usædvanligt, og hvis vi bare kigger tilbage til sidste år, der var det så lidt senere, der var det lige op til jul, at vi faktisk fik noget, der minder om det her, sådan lige de her dagene før jul.
Hvor lang tid skal vi indstille os på de her temperaturer ned til minus 10 grader om natten? Altså, fordi hvis det bliver koldt nok længe nok, så køler det jo også havene af, og så vil snebunkerne blive liggende.
Ja, men det hænger ikke helt sådan der sammen, fordi okay. Det, der kan få det til at blive til minus 10 grader, det vil være lokalt, og det vil være over et snedække, hvor det samtidig er klart. Fordi et snedække, det gør, nu har man jo brugt det i igloer, det isolerer, så der kan ikke komme noget varme op fra jorden fornede, og hvis det så er klart vejr, så er der ikke nogen dyne over. Og så er det, at temperaturen om natten kan komme ned på de her minus 10 grader. Så generelt, så skal vi jo i dagtimerne have temperaturer, som ligger over frysepunktet, og så er der en smeltning. Det er kun de her steder, hvor det kan blive de her minus 7 til minus 10 i løbet af natten, at vi kan holde temperaturen under frysepunktet, også i dagtimerne. Og det er stadigvæk sådan kun lige med nød og næppe.
Godt. Hvidhjulsbarometeret, hvad står det på?
det står på 20%, og det er jo det, vi kalder landstækkende hvid jul. Så hvis man bor i Nordjylland og nord for Aalborg, nu fik vi jo lige at vide, at der ikke var sne i Aalborg, men jeg kan bare se, at det er der i Brønderslev, det er der i Dronninglund, det er Åbybro, som jo som alle sammen ligger sådan en lille smule nord for Aalborg lige nu. Så i det område, der er der langt over de her 20%, der er måske også 35% chance for det. Og der er faktisk også gode chancer for det i den nordlige del af Sjælland. Der bor jo en meget stor del af den danske befolkning, og i København, der får vi det nok ikke. Men der er stadigvæk langt til jul, men der, hvor sandsynligheden er større, det er, hvis man er op omkring Birkerød, Hillerød, og sådan den nordlige del af Sjælland, som ikke er helt op ved Gilleleje og heller ikke helt nede ved København.
Godt. Tak for den lille indføring, og god dag til dig på TV2 i den Trængård.
God dag.
Både et hvidhjulsbarometer og så et, i den lidt kortere forstand, et barometer, der i hvert fald siger, at der nogle steder vil komme helt ned til minus 10 grader i de kommende nætter. Sneen daler. Skriv til os, hvis du har meldinger på, hvis du har set den på 1424.
Og vi kan lige komme med en øjenvidende beretning her fra Aarhus. Jeg kigger ud af vinduerne på Banegårdspladsen. Der er det altså mørkt, men slet ikke noget sne. Klokken er blevet 6:14.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kasper, vi har allerede flere gange i Radio 4 Morgen talt om udsatte danskere, der har svært ved at få råd til julen, og det gælder selvfølgelig også nogle af de allermest udsatte og fattige lande, nemlig de hjemløse, der bor på gaden.
Ja, de får en hård morgen.
De får jo og har jo traditionelt også en hård jul, tænker jeg. Projekt Udenfor, der arbejder med de her hjemløse, der bor i København, og som altså bor på gaden, har besluttet sig for at samle ind til personlige gaver til de hjemløse. Og det er første gang, man prøver det med personlige gaver, ellers har plejet det at være sådan mere generelle gaver, hvis man kan sige det sådan. Og derfor så har organisationens gadeplansmedarbejdere spurgt gadens folk, hvad de ønsker sig til jul.
Nå.
Ja, og direktøren, som hedder i det her projekt Udenfor, som hedder Bo Heidi Jokimsen, han siger til TV2 Løje, Det har været lidt svært at få ud af dem, for mange vil ikke have noget, og de vil ikke være til besvær. Men når man kommer lidt ind under huden på dem, så synes de, det er dejligt med det personlige. Og de har så fået gavelisten, ønskesedlen, ud af de her hjemløse.
Hvad er årets... Ej, det lyder så plat at sige julegave-hit, men altså, hvad er der noget gennemgående tema?
Nej, det er virkelig forskelligt. Du kan lige prøve at høre nogle forskellige ting, som de hjemløse har ønsket sig. En hjemløs mand ønsker sig et årskort til Tivoli, så han kan gå ind i haven og få en pause fra gadens kaos. Det koster 400 kroner. En anden ønsker sig et klippekort til 7-Eleven med 10 kopper kaffe. Det koster 400 kroner. Ja. En anden hjemløs mand har længe ønsket sig en stor vandrerygsæk, så han ikke skal bære rundt på forskellige poser. Den koster 1.200 kroner. Og sådan er det dernede, at der er også en, der ønsker sig at komme til frisøren, og en, der ønsker sig noget naturmedicin, som hjælper hende igennem de vinterkolde dage. Og så er der også en, der ønsker sig et hotelophold omkring nytår, det er nemlig utrygt at sove på gaden. Og fyrværkeriet skræmmer en hjemløs kvinde, og derfor ønsker hun sig et par netters ophold på hotel. Det koster så 3.000 kroner.
Det er på en måde livsbekræftende at høre, hvad en ønskeseddel består af, når man ikke har de ting der, eller livsbekræftende. I hvert fald, hvis de får deres ønsker opfyldt. Er der en melding på det? Altså, får de alt, hvad de ønsker sig?
Nej, det tror jeg ikke, men der bliver samlet ind til det. Eller det kommer an på, om der bliver samlet nok ind, om de får det, de ønsker sig. Men det bliver i hvert fald samlet ind til det. Og der er nogen, der får deres ønsker opfyldt, fordi der er blevet samlet nogle penge ind. Der er for eksempel en, der har ønsket sig 2 læderpunge til 425 kroner. De penge er inde. En anden har ønsket sig 1.600 kroner til fornødenheder fra IKEA. De penge er også hjemme. Og så er der en, der ønsker sig
undskyld, penge. Hvilke ting fra IKEA er der tale om her?
Det står der ikke noget om i artiklen, okay. Jeg har læst på TV2 Lorg, men hvad kan man bruge som hjemløs fra IKEA? Altså nogle tæpper
ja.
Okay. Puder og sådan noget, ja. Der på. Og så er der også en, der ønsker sig penge til vand, det er også kommet, og powerbanks og en god håndcreme, det er ting, der er kommet. Men indsamlingen foregår hele december, så... Held og lykke med, at de her mennesker, der lever på gaden, kan få nogle af deres ønsker opfyldt. Og god jul til dem, ikke?
Ja, god jul. Og hvis man hører det her og tænker, at jeg har da 400 kroner, jeg ikke kan bruge, så er der altså masser af organisationer, der samler ind. Ja, hvem var det, der var?
Det er det projekt udenfor.
17 minutter over 6.
Det her er Radio 4 Morgen.
Så vender vi blikket mod politik. Meget tyder nemlig i øjeblikket på, at vi er på vej mod at få en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, men det er langt fra alle i Venstres bagland, der er begejstret for den idé. Blandt andet har en række yngre Venstre-profiler kritiseret manøvren, som de kalder for løftebrud og vælgerbedrag. Men også mere erfarne Venstre-politikere siger nej til et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet. Jens Kloppenborg Skrumsager er viceborgmester i Rudersdal Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Dit parti fik et dårligt valg, og nu forsøger de så at søge maksimal indflydelse med meget færre mandater, end I havde før. Alligevel så er du ikke ret vild med den her tanke om en SV-regering.
Nej, jeg mener, vi har en meget, meget god tradition for i Danmark, og den er 100 år gammel, for at ville have det samarbejde med folkestyre. Og jeg mener, at vi sagtens kan øge indflydelse ved at stå uden for en regering. Det har vi gjort før. Venstre har i årtier lagt stemmer til samarbejde, også med socialdemokratiske regeringer, og det kan vi sagtens fortsætte med. Det synes jeg er fint.
Men hvad er det konkrete problem? Du kigger sådan lidt tilbage, men hvad ser du som det store problem i, hvis Venstre og Socialdemokratiet går sammen?
Jamen altså igen, det er som om, at det eneste, der kan lade sig gøre nu, er, at vi går ind i en regering. Altså, det har vi ikke tradition for. Vi har tradition for, at den blok, som får sit flertal, tager ansvaret på sig og tager regeringsmagten. Så prøver man derfra at prøve at gøre indflydelse gældende fra de andre partiers side. Og jeg ved godt, at man siger, at... Det har man gjort andre steder i verden. Jamen, tag for eksempel Frankrig og Tyskland og andre steder, hvor man har været nødt til at gå i regering sammen for at kunne få løst nogle store udfordringer. Det er jo fordi, man mange af de steder ikke har tradition for at have mindretalsregeringer. Man har ikke tradition for at have det daglige gode samarbejde. Det har vi i Danmark. Men det har vi også i det kommunale Danmark, hvor jeg er. Vi har et rigtig godt samarbejde ude lokalt, partierne imellem Socialdemokratiet, Venstre og Konservativ. Ja, sågar kan vi i den kommune, hvor jeg er, der går vi på tværs af alle partier samarbejder. Det er en fantastisk god tradition. Men der er jo heller ikke regeringer ude lokalt, så det er det med at sammenligne det lokale og det kommunale Danmark med Folketings Danmark. Det er ikke sådan lige til at gøre.
Nu snakker du om fløjene, men er vi ikke sådan efterhånden blevet enige om, at de der fløje måske efterhånden er sådan lidt et forældet begreb, altså er blå og rød, og lige nu ser det ud, som om der er meget trængsel inde på midten. Altså, skal du ikke måske også ligesom se, jamen, der er nogle yderfløje, og så er der måske i virkeligheden sådan en blå-rød eller en lilla fløj inde på midten, eller en blok inde på midten, som måske har mere til fælles? Altså, Venstre har vel på mange stræk mere til fælles med Socialdemokratiet, end de måske har med Nye Borgerlige?
Ja, det mener jeg så ikke, at det er noget nyt, altså, at vi har kunnet samarbejde. Altså, der er på mange felter, hvor vi stemmer overens med Socialdemokraterne. Vi har lavet et nationalt kompromis i forhold til vores forsvarsforlig osv., og det er fint, det skal vi sagtens kunne. Men hvis det er sådan, at vi udvisker de forskelle, som er imellem os, så er jeg bange for, at vi kommer til at styrke yderfløjene. Det har man også set i andre lande, Østrig, hvor man også lavede en fælles regering mellem Socialdemokraterne og de konservative for år tilbage. Jamen, det styrkede så blot Frihedspartiet i Østrig. Så den der idé om, at man holder yderfløjene ude. Ja, det kan godt være, at man gør det på kort sigt, men det, som man så tværtimod så gør, det er, at ved at man udvisker forskellene, så er det så, at man styrker yderfløjene, og det er det, jeg er bange for. Jeg siger ikke, at vi ikke skal samarbejde. Venstre har en stærk tradition for, at vi lægger stemmer til den nødvendige politik, der skal gennemføres. Det har vi gjort i årtier, og Venstre og det hele blå blok, altså især Venstre og Konservative, har jo tradition for at levere stemmer til, når der er sådan, der skal laves nogle store og vigtige politiske projekter. Og det er hele det reformarbejde, som vi skal i gang med. Det kræver ikke, at vi går i regering, men jeg tror, at vi kan få meget bedre ud af det for Danmark, hvis det er, at vi står udenfor og forpligter os til at få gennemført nogle af de her både økonomiske reformer og arbejdsmarkedsmæssige reformer i forhold til at sikre et lavere skattetryk for alle, forsikret at vi får flere hænder på arbejdsmarkedet, således vi også kan få bragt vores inflation ned.
Jakob Ellemann Jensen, din formand, han sagde tidligere på ugen, at Socialdemokratiet og Venstre har gang i noget, der er rigtigt. Det var det, han sagde. Han er dit partis formand. Altså, hvis han mener, det er den rigtige beslutning at gå i regering med Socialdemokratiet, bør du så ikke bakke op om det?
Jamen, det er sådan set, han har som formand sit prerogativ til at kunne træffe de beslutninger, og det anfægter jeg sådan set ikke. Så spørger man bare baglandet, hvad vi siger, og så kommer jeg sådan med mit input. Og sådan har vi altid haft tradition for at gøre i Venstre. Altså, det er jo ikke således, at når man fra partiets ledelseside siger et eller andet, så råber alle bare juhu, og det er den vej, vi går. Nu bliver vi så spurgt, og så kommer jeg sådan set bare med mit input til det. Og jeg er ikke enig i, at det vil fremme, at det er en god idé for Venstre, eller for Danmark, eller for borgerlig Danmark, at vi går i regering med Socialdemokraterne. Det er som om, at Socialdemokraterne nu, altså Mette Frederiksen, har haft siden 2015 mulighed for at både samarbejde med den daværende borgerlige regering. Det gjorde hun ikke. Hun har haft mulighed for, da hun selv fik regeringsmagten i 2019, at lave de nødvendige reformer. Det har hun ikke gjort. Men Frederiksen har ikke bestilt andet end siden 2015 at modarbejde de nødvendige, vigtige reformer, vi har i Danmark. Det gjorde hun blandt andet ved, at narre Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti ud af blå blok i 2015, således at vi ikke fra den daværende borgerlige regerings side kunne lave de nødvendige reformer, vi ville. Da hun selv fik magten, fortsatte hun med ikke at ville lave de nødvendige reformer. Nu er de nødvendige reformer, som Mette Frederiksen bevidst i årvis, i over 7 år, har modarbejdet, nu er de lige pludselig så vigtige, så vi skal i regering. Det kan jeg ikke se.
Vi har Jens Kloppenborg Skrumsager med os her, viceborgmester i Rudersdal Kommune. Ekstrabladet, det aktværdige dagbladet, har lavet en afstemning på sin hjemmeside, hvor du får spørgsmålet, hvad siger du til en regering med partier fra venstre og højre side? Man kan vælge mellem 3 svar. 23% svarer, jeg er komplet ligeglad. 19% svarer, så flytter jeg til et andet land, eller bliver rigtig sur. Og 58% skriver, den vil jeg virkelig gerne se. Jens Klomborgs krumsager. Det tyder på, at befolkningen ikke nødvendigvis går rundt på det der gamle politiske nag, som du gør. Er det ikke sådan en kamel, som man så måske som politiker skulle tage og sluge og komme videre, når det er så bredt folkeligt et ønske?
Jamen, det er sådan set derfor, man har valgt politikere. Det er for at træffe de nødvendige beslutninger og også de ubehagelige beslutninger. Fordi de selv samme vælgere, tror jeg, om et par år senere vil sige, hvorfor gjorde I dog det? Det var dog den mest tossede idé at gøre. Hvorfor kunne I ikke bare have samarbejdet?
Det kan vi jo se om to år, men lige nu er der et ønske om det.
Ja, men det var... Vi havde jo også et opgør i Venstre, hvor Venstre blev afskallet i henholdsvis til Lars Løkke Rasmussen og til Inger Støjbergs parti, og de, som ønskede den her... regering hen over midten. Jeg tror, de har stemt på Lars Løkke Rasmussen, og de, som ikke har ønsket det, jamen, de har fortsat stemt på Venstre. Og det er sådan set, det er det, jeg forholder mig til. Men altså, jeg er med på, at vi hele tiden bliver mødt af vælgere, som siger, gå nu i den retning.
Måske skulle I lytte til dem så.
Der er altså også vælgere, der siger noget andet.
Jens, du sidder ude i en kommune som viceborgmester, og du kritiserer, at det her, der måske ender med en SV-regering. Men vi hører slet ikke noget til folketingsmedlemmerne. Er du alene med din kritik?
Nej, det er jeg ikke. Jeg får rigtig mange henvendelser fra folk, som er lige så bekymrede som mig, for at det her det ikke er den mest fantastiske idé.
Men hvorfor hører vi så ikke andet end ungdomspolitikere og folk fra kommunen? Hvorfor hører vi ikke noget fra folketingsgruppen?
Men jeg tror egentlig, at folketingsgruppen har givet vores formand arbejdsro til at foretage sig det, som han synes er nødvendigt, og det er fint. Men i den her sammenhæng her, så spørger man det så ude i baglandet, og så giver jeg sådan set mit besøg med. Jeg tror, at et samarbejde, som vi har tradition for, er det bedste, og ikke at man skal trække os ind i en regering, som man gjorde i 14 måneder i 1977-78 med en SV-regering. Det førte ikke noget særlig godt med sig. Det gjorde bare, at Blå Blok blev splittet. Og da den blev samlet igen, så lykkedes det ikke for Venstre at få statsministerposten.
Når man kommer med den her slags kritik, eller i hvert fald sådan forbeholdende tanker, som du kommer med her til morgen, så er det jo oplagt at spørge, hvis nu vi får sådan en regering, har Jakob Ellemann Jensen så fortsat din opbakning?
Jamen, det her det er ikke sådan et alt eller intet for mig overhovedet. Jeg kommer med mit indspark til det, og jeg er ude i det kommunale Danmark, hvor jeg fortsat vil være og repræsentere Venstre. Så det her, det er ikke en eller anden trussel om noget som helst. Jeg kommer med mit indspark. Jeg kommer med mit besøg til det. Jeg tror ikke på, at det er det rigtige. Jeg tror, vi skal fortsætte af den vej, vi altid har betroet i Danmark, at vi har et samarbejdende folkestyre. Vi er netop et land, hvor man kan samarbejde på tværs af partierne. Man behøver ikke nødvendigvis at gå i regering. Men det er sjovt, det er lige pludselig blevet nødvendigt for Mette Frederiksen, fordi hun i 7 år har modarbejdet enhver form for reformsnak. Hun narrede Dansk Folkeparti ud af Blå Blok fra 2015 og nægtede selv at lave de nødvendige reformer fra 2019. Og lige pludselig, så er det blevet til Venstres problem.
Må jeg lige stoppe dig? Vi har ikke så lang tid tilbage. Men alligevel, nu kritiserer du Mette Frederiksen, men det er jo sådan set din formand, der sidder inde ved bordet og til med var ude at sige forleden dag, det er godt nok et løftebrud, det her, hvis vi laver en regering.
Ja. Men altså, det er jo klart, at hendes problemer bliver også lige pludselig til samfundsproblemer. Og dermed så er det også vores problemer. Og så siger jeg altså bare, fortsæt dog med at lægge vores politik frem og sige, hvis I vil lave en mindretalsregering, så vil vi lægge stemmer til, at vi får lavet de nødvendige reformer, der sikrer, at erhvervslivet har bedre konkurrencevilkår, at vi har flere hænder på arbejdsmarkedet, at vi får lavere skatter til det arbejdende folk, at vi får et langt bedre forsvar end det, vi har i dag, og så videre. Vi lægger stemmer til, vi er klar til at hjælpe, men det kræver ikke nødvendigvis, at vi går i regering.
Jens Kloppenborg, skrumsager, viceborgmester i Rudersdal Kommune. Tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen her til morgen.
Jeg beder.
Både Gallup og Voxmeter har jo et Venstres sporen fremgang blandt Venstre, altså målt på meningsmålings cirka 1% eller 1% point i forhold til valgresultatet. Så noget tyder på, at vælgerne er mere varme på det, der foregår, end nogle af de kræfter, der arbejder internt i partiet Venstre.
Vi har også fået en sms, og I må meget, meget gerne blande jer på 1424. Der står der, jeg tror, Venstre får endnu flere tæsk ved næste valg, hvis de går i regering.
Ja, glædelig onsdag morgen, klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Demokraterne har sikret sig den sidste plads i senatet i USA efter anden valgrunde i delstaten Georgia, og dermed har partiet flertal. Det viser en prognose fra Edison Research ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge prognosen har den siddende demokratiske senator Raphael Warnock i natdansk tid besejret den republikanske modkandidat Herschel Walker. De to skulle ud i et omvalg, efter at ingen af dem fik over halvdelen af stemmerne i delstaten ved midtvejsvalget den 8. november. Demokraterne havde allerede forud for den anden valgrunde sikret sig magten i senatet med 50 pladser. Plads nummer 51 giver dog partiet et reelt flertal. Det går ned ad bakke med antallet af dyre- og plantearter, ikke kun i Danmark, men verden over. Det er det store emne ved et FN-møde om biodiversitet, som begynder i dag i den canadiske by Montreal. Møderne om biodiversitet finder sted hvert 10. år, og selvom de er knap så kendte som klimatopmøderne, så er de mindst lige så vigtige, det siger professor i biodiversitet ved Københavns Universitet, Carsten Rabeck.
Vi befinder os i en global biodiversitetskrise, hvor 1 million arter er i fare for at uddø, og vi har ødelagt 70% af jordens økosystemer. Så det her møde, det handler om, at verdens lande kommer sammen og prøver at lave en aftale om, hvordan man kan stoppe biodiversitetstabet og reetablere jordens økosystemer, som giver os mennesker en masse goder, for eksempel rent vand. Så det er en aftale, som man håber bliver en Paris-aftale for biodiversiteten, ligesom vi har en Paris-aftale for klimaet.
FN-mødet om biodiversitet skulle have været afholdt for 2 år siden, men det blev udskudt på grund af coronapandemien. Skeler man til målene fra det seneste møde i 2010 i Japan, så er der dog ikke meget at glæde sig over, for ingen af målene, der blev aftalt dengang, blev indfriet. USA vil sende milliarder til Ukraine i det nye år. Kongressen i USA har skrevet under på, at USA skal yde mindst 5,7 milliarder kroner i militærbistand til Ukraine i 2023. Landets præsident Joe Biden havde i første omgang bedt om $0,5 milliard, altså ca. 3,5 milliarder kroner, men det beløb har kongressen altså skruet op for. Vedtagelsen er en del af et større militærbudget, som omhandler alt fra soldaters løn til indkøb af krigsskibe og fly. Den amerikanske hjælp har vist sig som en stor del af Ukraines succes i krigen mod Rusland. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon skrev i begyndelsen af november, at landet samlet set havde ydet mere end 136 milliarder danske kroner i bistand til Ukraine, siden Joe Biden trådte til som præsident. Færingerne ser ud til at skulle have en ny regering, i hvert fald hvis man skal tro den seneste måling før valget til Lagtinget i morgen. Det færøske socialdemokrati står til at blive den store vinder ved valget, og de to store borgerlige partier står til at miste regeringsmagten. Meningsmålingen, der er foretaget af Gallup Føroya, er blevet offentliggjort af det færøske medie Kringvarp. I alt kæmper 7 partier om de 33 pladser, der er i Lagtinget. Færøerne har ifølge tal fra Færøernes Statistik den største valgdeltagelse i Norden, hvor over 90% af vælgerne plejer at sætte deres kryds, når der er lagtingsvalg. Vi er i gang med en onsdag, der byder på mest skyet vejr og også snebyger flere steder. Først især i den nordlige og østlige del af Jylland, men i løbet af formiddagen når snebyerne også til Storebælt og Nordvestjylland. I sydvestlige egne og efterhånden også i Vestjylland får man mest tørt vejr og mulighed for lidt sol i dag. Temperaturer mellem frysepunktet og op til 3 graders varme.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen. Vi har fået godt og vel 2 cm sne i Brovst. Venlig hilsen, David. God jul til jer på Radio 4.
God jul, David, som er ansporet af, for det første, at vi har efterspurgt de der meldinger på det snevejr, der angiveligt glider ned over Danmark nordfra i øjeblikket. Du må også meget gerne skrive til os på 1424. Jens Ringgaard fra TV2-vejret sværger, at det kommer til at ske i særligt Nørre Jyske Ø ned mod Himmerland, og også den nordlige del af Sjælland vil opleve, at sneen falder. Den smelter vist hurtigt, fordi man har en varmedunk, der hedder havet, mange steder tæt på, og det gør altså, at sneen bliver ikke liggende så længe. Det kan blive ned til 10 grader minus de kommende nætter. Det er også pivkoldt her til morgen, så tag et par øreklapper på.
Du lytter til Radio 4 morgen, og klokken den er blevet 6:55.
Og nu skal vi se på en anden afledt konsekvens af kulden, som jo mange steder betyder, at man kigger nervøst til energiregningerne. Derfor har man fra centralt hold meldt ud, at 19 grader er den ideelle temperatur i offentlige bygninger. Men det er jo ikke lykken, 19 grader. Og derfor har man på Esbjerggærde skole i Nordsjælland lukket for al ventilationen på det meste af skolen. Ventilationen blæser kold luft ind i lokalerne, og her har skolelederen valgt at prioritere varmen frem for frisk luft, og dermed også varme over indeklimaet. Cecilie Ravnborg er forælder til to børn på skolen, og hun er uforstående over for lige præcis det.
Det synes jeg er super utilfredsstillende. Fordi der, jeg ved, der er nogle branchestandarder, og dem forventer jeg, at ledelsen sørger for, at de lever op til, så vores børn ikke går og har fysisk ubehag i skolen, og ikke kan tage imod den indlæring, de skal modtage.
Andreas Elkær er skoleleder på Esbjerggærde Skole, hvor det her dilemma udspiller sig. Godmorgen, Andreas Elkær.
Godmorgen.
Din beslutning om at slukke, eller jeres, jeg går ud fra, at du har taget den i samråd med andre, om at slukke for ventilationen på skolen, hvad bunder den i?
Jamen, den bunder i det dilemma, som jeg også har udtalt mig om i forskellige andre medier, folkeskolen blandt andet, at vi havde nogle oplevelser, hvor varmesystemet ikke fungerede. Vi havde klasselokaler ned til 12 grader et par dage i sidste uge, hvor vi var nødt til at sende nogle elever hjem, og det fik os til at tale med vores gode kollegaer i ejendomscenteret om det her med at styre varmen og ramme de her 19 grader. Det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt. Og så har vi bare haft den overvejelse, at vi vil hellere prioritere, at der er varme, og så må vi sørge for at få luftet ud. Vi har udordninger for alle elever i de fleste pauser. Der er tit nogen, der får en lufter, som det hedder. Og så må vi hjælpe hinanden med at få åbnet vinduerne en gang imellem, og så prøve at holde de her berømte 19 grader.
Esbjerggærde Skole ligger i Helsingør Kommune i det nordsjællandske. Den er fordelt på 4 forskellige matrikler. Men alle bygningerne er sådan af ældre dato. De stammer fra årene fra 1934 og frem. Og det er jo også grunden til, at lige præcis den her skole og andre skoler er præget af et dårligt indeklima. Indeklimaet har jo haft stor fokus på skolerne i Danmark efter et masse eksperiment sidste år, der viste, at luften har en lige så høj CO2-koncentration, som den blev målt på det tidspunkt for 13 år siden. Og det var altså med grænseværdier, der var overskredet i over halvdelen af lokalerne. Sideløbende med det her er der jo så kommet forskellige andre ting, man skal tage hensyn til, blandt andet energiregningen. Og det er så der, dilemmaet opstår. Andreas Elkær, nu prioriterer I jo så i det her pest eller kolera dilemma varme over indeklima. Hvorfor?
Ja, altså det gør vi, fordi at hvis vi ikke sørger for, at der er en grundvarme, hvor eleverne kan opholde sig og have den situation, hvor de kan lære noget, så nytter det jo ikke noget at gå i skole. Altså, så det er jo ligesom nødvendigt, at der er en vis temperatur. Det tror jeg også, du kender fra din arbejdsplads, at du kan godt blive kold op ad dagen med den her beslutning om 19 grader. Og så må vi så sørge for at arbejde med indeklimaet på andre måder. Men jeg vil godt sige, at det er ikke en eller anden færdig fast beslutning. Det er nogle overvejelser, vi har gjort os ud fra nogle erfaringer her i den første tid med den her ramme, vi har. Vi betaler ikke for varme. Det er et kommunalt budget, der betaler for varme. Så det er sådan set ikke et økonomisk hensyn. Det er et hensyn til eleverne og medarbejderne.
Er det hensyn til eleverne, at de har bragt ned på 19 grader?
Nej, det er et hensyn til eleverne, at vi prioriterer varme over ventilation. Det er et hensyn til eleverne der, hvor vi kan, at de ikke sidder i træk. Det er jo klart, når der kun er 19 grader, så er man særlig følsomt. Og det her med 19 grader, det er jo også det er svært at ramme. Jeg har måske et eller andet sted, har jeg fået oplyst i går, mellem 30 og 40 ventilationsanlæg på de 4 skoler, jeg har ansvar for. Så det er jo ikke bare sådan, at man magt kan sige, nu er der 19 grader i alle lokaler. Sådan fungerer verden ikke, desværre.
Gamle bygninger gør jeg i hvert fald ikke. Vi har talt med Jørgen Toftum. Ja, undskyld. Hvad siger du?
Ja. Nej, jeg vil bare tilføje, at vi har faktisk fået opgraderet. Helsingør Kommune har valgt at opgradere ventilationsanlæg også på mange af de skoler, jeg er leder for. Så det er faktisk noget, vi tager ret alvorligt, det her med indeklima også.
Indeklima er også et område, der har fokus på DTU, hvor Jørgen Toftum er professor. Han arbejder med det her, og også sådan en fagperson, der tit bliver brugt, når man skal have inputs på skolerne i forhold til ventilation, altså hvordan man skal lave det rigtig gode indeklima. Han synes, at det er en dårlig idé at slukke for ventilationen.
Jeg synes, det er et problem, fordi det er noget, vi har bakset med i mange år. Lige gør opmærksom på, at der er altså et kæmpe problem med luftkvalitet i mange klasselokaler. Og nu ligesom det går den forkerte vej, hvis man begynder at slå for ventilationsanlæggene, så kan man da godt blive sådan lidt ked af det.
Det kan have konsekvenser for eleverne, hvis man ikke har opmærksomhed på luftens kvalitet, også siger Jørgen Toftum.
De er unormalt træt, mange på hovedpine, de har svært ved at koncentrere sig om det, der foregår. Og det går så videre over til den læring, der egentlig burde foregå i klasselokalet, som ikke bliver så optimalt.
Og det er derfor, vi taler med dig, Andreas Elkjær, skoleleder på Esbjerg Gære Skole. Hvad siger du til de her inputs?
Jamen, jeg siger, det er der enig i, og derfor må vi sørge for, at alle vores elever kommer ud og får luft, både de lange pauser, vi har. Vi har udeordninger, vi indsamler mobiltelefoner, vi sørger for at igangsætte aktiviteter og bevægelser osv. Og så må vi hjælpe hinanden med at få luftet ud. Vi må hjælpe hinanden med at få rørt os i løbet af skoledagen, og det er den situation, der er. Det er jo ikke der er jo nogen, der har ønsket at bringe hverken skoler eller andre arbejdspladser i en situation, hvor der er besluttet at anbefale 19 grader. Det kunne måske være hjælpsomt, hvis man opløste det mål lidt og sagde, at vi skal ramme en temperatur mellem 18 og 20 grader. Så var det måske ikke sådan, at man gik rundt og hængte sig i, om der lige er 19 grader eller 18 grader. Men jeg synes da, at den her professor har ret. Det er da et vigtigt problem, og det er jo bare et ægte dilemma.
Man kan også bede eleverne om at tage mere tøj på.
Ja, altså de fleste elever, de sidder i forvejen med mere tøj på. Der er også nogle balancer der. Som sagt, så har de 19 grader fungeret udmærket indtil videre. Vi har haft et mildt efterår. Det har egentlig ikke fyldt noget. Jeg har ikke fået nogen forældrehenvendelser omkring det. Hvis jeg får nogen, når jeg får nogen, så gør vi det, vi altid gør. Vi går i dialog. Vi prøver at løse problemet der, hvor vi kan. Og så må vi hjælpe hinanden med, at børnene lærer så meget, som de nu skal og kan.
Andreas Elkjær er altså skoleleder på Esbjerg Gære Skole, der ligger i Helsingør Kommune. I Helsingør hedder borgmesteren Benedikte Kjær. Hun er konservativ, og hun siger sådan her.
Jeg forstår egentlig slet ikke, hvad det er for en prioritering, som han er i gang med, fordi vores folk i ejendomsservice, de medarbejdere, der har med det her at gøre, de medarbejdere, der har forstand på det her, de siger, at man både kan sikre ventilation og at der er en fast temperatur. Så jeg forstår egentlig slet ikke skolelederens behov for at gå i medierne med noget, som egentlig ikke er et problem, og noget, som er i fuld gang med at blive håndteret. Så jeg tror bare, han skal lade dem, der har forstand på det her, håndtere det her, så man sikrer, at der både er god luft og den temperatur, der skal være i rummet.
Ja, med venlig hilsen, Benedikte Kjær, som er borgmester i din kommune. Andreas Elkjær, hvad siger du til det?
Jamen, det har jeg ikke nogen kommentar til.
Det, hun siger, er også, at, at der skulle være mulighed. Altså, det, hun siger i starten, at det kan godt lade sig gøre, at gøre begge dele. Hun siger sådan her.
Jeg forstår egentlig slet ikke, hvad det er for en prioritering, som han er i gang med, fordi vores folk i ejendomsservice, de medarbejdere, der har med det her at gøre, de medarbejdere, der har forstand på det her, de siger, at man både kan sikre ventilation og at der er en fast temperatur.
Kan man det?
Det synes jeg, at I skulle prøve at spørge en af teknikerne om. Jeg er skoleleder, og jeg har en opgave med at sørge for, at de elever, jeg har ansvar for i dagligdagen, at de både har et indeklima, som er fornuftigt, og er i nogle rum, hvor der er mulighed for læring, og det er det, jeg tager udgangspunkt i. Der er ikke noget behov for at gå i medierne, det er jo jer, der prøver at hive fat i mig, og så har jeg sagt, at jeg er til at stille op her til morgen.
Og det er vi glade for, naturligvis, og det er jo et principielt dilemma, som mange helt sikkert står i øjeblikket. Derfor synes vi, det er godt, du stiller op. Men det, altså, jeg aner ikke, hvem der er tekniker i din kommune. Det kan være, du kender dem bedre, end jeg gør. Har du spurgt dem?
Ja, det har jeg. Jeg er i daglig dialog med dem. Hvad hedder det? Som jeg nævnte før, så er der på mine, eller vores fire skoler i Esbjerg Gære, der er mellem 8 og 10 anlæg, ventilationsanlæg på hver skolematrikel. Så er der også flere varmeanlæg. Nogle af ventilationsanlæggene og varmeanlæggene kører sammen, nogle kører ikke. I øvrigt kører nogle af ventilationsanlæg, det er der, hvor de typisk kører sammen med toiletter. Jeg har lært en lille smule mere om ventilation og varme her de sidste periode, end jeg egentlig er. Men jeg er ikke tekniker, jeg har ikke forstand på det. Jeg har forstand på at drive skole. Og derfor så er jeg selvfølgelig i tæt dialog med dem, fordi at vi har en opgave med at ramme det her indeklima, både hvad angår ventilation og hvad angår varme, bedst muligt. Så det er jo noget, vi hele tiden forholder os til, fordi det er det er ikke en enkel sag. Det er ikke at sætte en radiator på en bestemt temperatur. Det er lange forløb, det er store anlæg osv., og mange anlæg.
Okay.
Og det tror jeg, vi skal overlade til teknikerne.
Jamen endelig. Det kan være, du skal tage en kop kaffe med borgmesteren også på et tidspunkt, men altså, undskyld, hvis jeg er lidt forvirret, fordi det er bare, I kan jo ikke begge to have ret. Hun siger, at teknikerne siger, at man kan godt både have 19 grader og ventilation kørende. Du siger...
Men den dialog tror jeg ikke, vi tager i radioen.
Okay, det var ærgerligt. Andreas Elkær, god skoledag. Tak, fordi du havde tid til os her til morgen.
Ja, selv tak. Det er godt.
Hej igen. Hej. Andreas Elkær, altså... skoleleder på Esbjerg Skole, Helsingør Kommune. Senere taler vi med Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, som også har holdning til det her. Hvor man altså prioriterer varmen over indeklimaet, og diskussionen også på det mere tekniske felt går på, om man kan få begge dele. Klokken er 6.46.
Radio 4 taler med Danmark.
6.46, sagde du lige, og det betyder altså, at vi har mere end 2 timer tilbage af Radio 4 morgen, og vi har fået besøg af vores kollega Benjamin Munk, og du sidder sådan og kigger på, hvad vi kan løbe op her på morgenstunden. Hvad kigger du på, Benjamin?
Jamen, jeg kigger blandt andet på, jeg tør næsten ikke sige det, det er efterhånden blevet sådan lidt et fy-ord, men der er en ny coronabølge på vej, tyder det på. I går er der i hvert fald registreret 1.400 nye smittede, og det er jo relativt mange, men man skal selvfølgelig også huske på, at der ikke er lige så mange, der bliver testet, som der var for eksempel et år siden. Og derfor er der et kæmpe mørketal. Det umiddelbart tyder det ikke på, at vi skal ud i nedlukning og alt muligt, men flere...
Tak.
Ja, ja, selv tak. Men flere af de her professorer, som vi jo har hørt rigtig meget fra de seneste par år, de snakker om, at det kan i hvert fald være, at vi skal til at finde nogle af de her gamle coronadyder frem igen. Det kan være håndsprit. Jeg tør næsten ikke sige mundbind og afstand, men det kan ende der. Det er i hvert fald noget af det, vi gerne vil høre om.
Ja, vi savner da også det der mundbind.
Ja, men præcis. Det synes jeg jo også.
Nå, men det er en interessant historie, ja. Og som vedrører rigtig mange. Interessant, Benjamin.
Må jeg ikke også lige sige, at jeg er jo fra gammel tid vant til at gå ind og kigge de der tal, hvor mange der er indlagt på intensiv, som har corona.
Ja.
Fordi det er jo også det barometer, man bruger, er sundhedsvæsenet ved at brænde sammen. På intensivafdelinger er der 9 coronasmittede i øjeblikket. Ikke nødvendigvis indlagt på grund af corona, men det er et tal, der nogle gange har været... over 100.
Og det er et meget, meget god indikator på, at vi skal ikke være helt corona-angst endnu, vel?
Nej, det vil ikke være.
Og det tror jeg ikke. Det må du gerne spørge høre. Ja, og det er jo en af de ting, vi netop skal finde ud af.
Ja.
Fordi, super. Og så er Trumps ejendomsselskab, Trump Organization, blevet kendt skyldig i skattesvindel. Og Trump selv er ikke tiltalt i den her, og dermed heller ikke kendt skyldig, men det er jo en af flere sager, han sådan direkte eller indirekte bøvler lidt med. Så vi vil rigtig gerne høre, om det betyder noget for hans kandidatur til præsidentvalget, som han jo har sagt, han stiller op til i 2024.
Interessante sager. Vi håber noget af det lykkes, Benjamin. Tak for besøget.
Du lytter til Radio 4 morgen.
I øjeblikket der har forsvaret mere end 300 ledige militære stillinger slået op. Men det skal en ny uddannelse i forsvaret nu være med til at råde bod på. Martin Winter Nielsen er kaptajn ved Ingeniørregimentet i Skive. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du har stået i spidsen for at planlægge en ny forkortet konstabel elevuddannelse, der gerne skal resultere i flere nye soldater til forsvaret. Hvorfor mener I, der er brug for sådan en ny uddannelse?
Jamen, som du selv siger, så står vi og har en mangel på soldater. Opgaverne stiger, så vi har brug for mere personel. Og vi rekrutterer jo i forvejen igennem værnepligten. Og det indtag har ikke helt vist sig at være nok, og derfor så har vi søsat en ekstra uddannelse, hvor vi henter folk ind, både fra gaden uden en værnepligt, men også folk, der har gennemført en værnepligt tidligere, der har mulighed for at komme ind på sådan en 9-måneders forløb. Ja, simpelthen med at se, om vi kan få et ekstra indtag af personel.
Når man taler forsvar og den slags ting, så kan man ikke lade være med at tænke på krigen i Ukraine og det her nationale kompromis fra foråret, hvor vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret. Har noget med alt det her at gøre?
Altså man kan sige, at opgaverne vokser, og jeg tror, man er bekymret for, at opgaverne kan vokse endnu mere. Og når der er mange opgaver, så har vi jo brug for personel til at løse de opgaver. Og jeg synes, allerede i forvejen kan vi have svært ved at følge med. Så der er ingen tvivl om, at skulle der nu komme endnu flere opgaver, så har vi også brug for personel til at løse de opgaver.
Der er ansøgningsfrist på uddannelsen den 14. december. Har du været lige hen og kigge i duslaget? Kan du se, om der kommer noget?
Jeg fik et tal i forrige uge, som hedder, at der var ca. 150 ansøgere. Og det er så, hvor vi skal bruge både 50 ved ingeniørregimentet i Skive, og så skal der bruges 50 ved artilleriregimentet i Oksbøl. Og jeg ved, at FPS de går efter et ansøgningstal, der hedder 250, og i sidste uge der var ambitionsniveauet godt. Altså, man forventer, at man når de 250 ansøgere.
I dag der tager det et år at blive konstabel, fordi man først skal tage 4 måneders værnepligt, og så efterfølgende bruge 8 måneder på at blive konstabel. Men med den nye uddannelse, der er det planen, at eleverne tager hele forløbet i en samlet pakke på 9 måneder, hvor man får elevløn under uddannelsen og samtidig er lovet ansættelse bagefter. Risikerer I ikke, at kvaliteten af uddannelsen bliver ringere, når I sådan forkorter den?
Altså, vi har været inde og kigge på, hvad man kan skære væk i løbet af de her 3 måneder, man jo mister. Og det forholder sig sådan, at meget af det, man gennemgår i værnepligten, det gennemgår man igen, når man rammer i Hærens Reaktionsuddannelse, altså de 8 måneders uddannelse. Og det er fordi, at nogen fortsætter direkte efter en værnepligt, altså efter de 4 måneder over de 8 måneder, de kan som nogenlunde huske det og har det frisk for fad. Men der er også folk, der kommer, der har gennemført en værnepligt for længere tid siden, som måske ikke kan huske det. Så der bruger man den første måned cirka på at genopfriske det, de egentlig har lært i værnepligten. Derudover så sikrer vi jo et forløb med de samme fører alle 9 måneder, de samme kollegaer alle 9 måneder. Så når vi sådan har været inde og kigge på, hvad vi har kunnet skære væk af genganger og uddannelse, og hvad vi har kunnet lægge ind på øvelse, så synes jeg faktisk i udgangspunktet, at vi når det samme niveau på de 9 måneder. Men det skal også siges, at de bliver udnævnt efter 9 måneder. Det betyder, at skulle der nu være et udslæb rent uddannelsesmæssigt efter de 9 måneder, så er der en mulighed for at fortsætte uddannelsen. Altså det at være soldat er jo en årlang uddannelse for at nå et højt fagligt niveau.
Vi har talt med Peter Ernst Ved Rasmussen, som er vært på frontlinjen her på Radio 4 og også er redaktør på Olfi, og han synes, der kan være en fordel i at forkorte den her vej til at blive professionel soldat. Prøv at høre her.
Det der er det gode ved at lave sådan en uddannelse, hvor man siger, at man kommer på kontrakt fra det øjeblik, man træder ind ad døren og ikke først skal igennem en værnepligt, det er, at man ved fra dag 1, at de soldater, man har med at gøre, det er nogle meget motiverede soldater. Og det kan godt betyde, at det kan være nemmere at skære de 3 måneder, man kommer til at skære, fordi man har et andet materiale at gøre godt med, end hvis man nu skulle igennem en værnepligt først.
Men Peter Ernst Ved Rasmussen understreger også, at uddannelsen ikke løser en af forsvarets allerstørste problemer, når det kommer til rekruttering, nemlig at fastholde de færdiguddannede konstabler.
Når forsvaret uddanner en konstabel i dag, så skal man først igennem en værnepligt, og så tegner man en kontrakt som konstabel. Og forsvaret vil gerne have, at konstablerne bliver i minimum 5 år, gerne 6 år. Men det, der sker lige nu, det er, at konstablerne forlader forsvaret efter 2 til 2,5 år. Og det kommer uddannelsen i Skive ikke til at ændre på. Og hvorfor forlader de så forsvaret? Jamen det gør det, fordi de møder et nedslidt forsvar, som ikke har det udstyr, materiel, våben, ammunition, som man skal bruge, og derfor bliver man træt af det ovenikøbet, bliver man ofte sat til at løse nogle andre opgaver, end dem man egentlig troede, man skulle, og derfor forlader man forsvaret. Så det, at man nu laver en speed-proces og tager flere soldater ind på kortere tid, det kan måske godt varme lidt i begyndelsen, men jeg er ikke sikker på, at det virker på den lange bane.
Hvad tænker du om det her? Altså, hvad har I gjort jer tanker om fastholdelse af de kommende konstabler?
Jamen, jeg er sådan set meget enig i det, der bliver sagt. Altså, vi har sådan 2 vigtige punkter ved ingeniørregimentet. Den ene, det er rekruttering, fordi vi jo mangler folk. Og den anden, det er fastholdelsesdelen. Og fastholdelse bliver jo mindst lige så vigtigt, for kan vi ikke holde på soldaterne, jamen så falder det faglige niveau, fordi grunden til, at vi jo gerne vil have, at folk bliver derinde i flere år, det er jo flere år man er der, jo dygtigere bliver man igennem uddannelse og erfaring, og jo højere fagligt professionelt niveau vil man opnå. Så vi kigger helt klart også ind i, hvad kan vi gøre af fastholdelse, og der håber vi jo, at med det nye forlig, der automatisk kommer nogle tiltag, det kunne for eksempel være mere i løn, ved jeg, en soldat tjener 22.000 om året om måneden. Det er jo ikke, fordi det er vanvittigt meget, så det kunne måske også være med til at hjælpe lidt. Så fastholdelse er helt sikkert også noget af det, vi skal kigge ind i, og ikke kun rekruttering.
Hvad siger du til det her med, at han siger, at nogen kommer ind og så bliver skuffet over, hvor dårligt materiellet for eksempel er? Det er jo også noget, vi har hørt masser af andre soldater tale om. Altså, hvad siger du til det?
Jamen altså, nu varierer det meget, hvor man er henne og hvor nyt ens materiel er. Nu er der for eksempel kommet nye pansrede køretøjer. Og det rigtige sidste år var der et problem med ammunition, som også er blevet løst. Altså, så hvis man taler det, der hedder vedligeholdelsesfaktorer og ikke mutationsfaktorer, så skal der jo være styr på tunge ting. Der skal være styr på indkvartering, der skal være styr på garageforhold. Og der tror jeg, at i mange år, ligesom mange andre steder, der har forsvaret bare været spændt hårdt for med sparekniven. Og derfor har man skulle finde steder, hvor man kunne spare. Og det tror jeg, at man begynder at være opmærksom på nu, at det kan man ikke tillade sig at gøre længere, hvis man skal kunne fastholde personellet. Så skal det grundlæggende simpelthen være på plads.
Hvis nu man sidder derhjemme og lytter til Radio 4 morgen og tænker, gud, det lyder spændende det her. Kan du sige lidt om, hvem er det egentlig, I leder efter?
Jamen, vi leder jo efter nogen, der er gode til at indgå i et fællesskab og være en del af en enhed. Så kræver det jo selvfølgelig, at man er fysisk og psykisk robust, som man er. Hvis det nu kræver det, at man er klar til at gå i krig. Og vi tager egentlig imod det meste. Man skal have bestået sin folkeskole, og så skal man kunne bestå en fysisk test og en psykologtest til optagelsesprøven. Man vil sige, diversitet, mænd, kvinder, forskellige aldersgrupper, vi sætter egentlig pris på det hele.
Men det siger man også, hvis man nu sidder som 37 år og har lyst til at blive soldat, så kan man også komme i betragtning.
Så hvis man er 37 år og har noget erfaring i livet, og man stadig har en god fysisk grundform, så skulle der ikke være noget i vejen for at søge. Så det vil jeg klart anbefale. Står man og tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve nye udfordringer, nye fællesskab, nye oplevelser, så synes jeg bestemt, man skal søge og prøve at komme til forsvarets optagelsesprøve.
Du sagde så lige i en bisætning, at man skal være klar til at komme i krig. Det er jo virkelig det, der er breaking point, tænker jeg for mange. Altså, så hvis vi skal, jeg skal bare lige have helt styr på det, hvis man søger ind på den her uddannelse, så er man også en af dem, der kan blive udsendt.
Det hører med til erhvervet, og det at være soldat. Jeg husker selv i 2007, da jeg startede militæret, der endte jeg jo også i Afghanistan lige pludselig. Og det var jo et aktivt valg, og det vil jeg jo også sige er en form for krig. Og det sure med det søde, så var det alt i alt en rigtig god oplevelse. Så det er jo en del af hvad. Man skal være klar til at kunne kæmpe for fædrelandet.
Så fik vi sat det på plads. Tusind tak til dig, Martin Winther Nielsen, kaptajn ved Ingeniørregimentet i Skive. Held og lykke med at rekruttere de her nye soldater. Hvis man har fået mod på det, så er det den 14. december, der er ansøgningsfrist, og den 1. marts, at man trækker i trøjen for første gang. Hvis man altså først har bestået en optagelsesprøve, der finder sted i begyndelsen af januar.
Du lytter til Radio 4 morgen.
7:02. Der er 0 mm sne i Snekkersten, skriver Morten Marinus til os i en sms til 1424. En lille pejling på vejret der. Ronny, han skriver: her i Vejle er der ingen sne. Jeg er smittet med corona. Temperaturen er på 20 grader indenfor, og det er torsdag, skriver Ronny.
Det er onsdag, Ronny. Og så Kasper, du læste, jeg er smittet med corona. Der står faktisk, jeg er ikke smittet med corona.
God, ja, det står ja. Der også. Nå, okay.
Så jeg tror måske, at det er en kommentar til, at vi havde vores kollega Benjamin herinde for et øjeblik siden, som varslede noget, som man næsten bliver en lille smule tung om hjertet at høre på, at der eventuelt kunne være en ny coronabølge på vej.
Ja.
Men han er ikke syg, Ronny.
Nej, ikke andet end, at han er syg i kalenderen på en eller anden måde, hvis han tror, det er torsdag. Men
det er onsdag. Det er tidligt. Jeg synes også nogle gange, det kan være lidt svært så tidligt på dagen lige at overskue ugen.
Det er en pivkold morgen. Det er derfor, vi har efterlyst de der meldinger på, hvor vidt snevejret har fundet vej til din egen. Du må meget gerne skrive til os med en øjenvidende beretning på vinterens indtog i Danmark, og snefaldet især. Der ligger nogle centimeter nord for Limfjorden i det jyske. Det er indtil videre de eneste vidnesbyrd, vi har fået på det. Om 5 minutter mere om regeringsforhandlingerne. Venstre har jo tidligere stået fast på, at der skal laves en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen, men under regeringsforhandlingerne har man blødt op på det. Og det får baglandet, altså andre venstrefolk, til at reagere. Venstreborgmesteren i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, siger, at han ikke kan bakke op, hvis man dropper det her. Altså mere uro internt i Venstre, som måske er på vej i regeringen med Socialdemokraterne.
Og med de ord så er klokken blevet 7.